Λοιπόν, σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Το ξέρεις, Λάσκαρη, έτσι. Σήμερα, λοιπόν, τα παιδάκια της ΔΑΠ πήγανε σε μία σχολή και ανεβάσαν ένα πανό, το οποίο πανό εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδάκια της ΔΑΠ, ακούστε. Ξέρετε ποιος ήταν ο Μπουραντάς? Ο Μπουραντάς, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Μπουραντάς, λοιπόν, ήταν ο επικεφαλής του μηχανοκίνητου τμήματος της αστυνομίας πόλεων επικατοχής, όταν εδώ δηλαδή έκανε κουμάντο ο Φίρερ. Αυτός, λοιπόν, είχε τους Μπουραντάδες, και οι Μπουραντάδες με τον επικεφαλής τους συνεργάζονταν με τους σταγματασφαλίτες, δηλαδή με τους συνεργάτες των Γερμανών και με τους Γερμανούς τους ίδιους. Αυτός, λοιπόν, ο Μπουραντάς που λέτε, παιδάκια της ΔΑΠ, ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε σε μπλόκα, σε επιθέσεις εναντίον του ελληνικού λαού στην Κεσαριανή, στο Βύρονα, στην Καλυθέα. Παιδάκια της ΔΑΠ, αυτός ο Μπουραντάς ήταν που 17 Αυγούστου του 1944 είχε πάρει μέρος στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Έχετε ακούσει ποτέ για τον μπλόκο της Κοκκινιάς, παιδάκια της ΔΑΠ? Ήταν εκεί που δολοφονήθηκαν, ήταν εκεί που εκτελέστηκαν 350 άνθρωποι. 350. Τόσους φάγανε οι συνεργάτες των Γερμανών. Και αυτός, λοιπόν, ο Μπουραντάς ήταν μαζί σε αυτό το μπλόκο, ειδικά της Κοκκινιάς, μαζί με τον επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας, τον Μπλιτζανόπουλο. Γιατί σας τα λέω, λοιπόν, τώρα αυτά, παιδάκια της ΔΑΠ, που έχετε άποψη για το φασισμό και κυρίως για τον κομμουνισμό? Την ώρα, λοιπόν, που οι κομμουνιστές ήταν στα βουνά και κάνανε αντίσταση απέναντι στους Γερμανούς, την ώρα που ο Ελλάς έδινε τις μάχες, την ώρα που οι πατριώτες πάλευαν ενάντια στον ναζισμό και στο φασισμό, ο Μπουραντάς έκανε αυτά εδώ στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Μπουραντάς. Αυτός, λοιπόν, ο Μπουραντάς, παιδάκια της ΔΑΠ, μετά την κατοχή, ξέρετε τι έγινε? Αυτός ο συγκεκριμένος αθωώθηκε από τις δίκες των δοσύλλογων. Ξέρετε ποιος κυβέρναγε, παιδάκια της ΔΑΠ, τότε? Επίσης, λίγο μετά, παιδάκια της ΔΑΠ, αυτός ο Μπουραντάς, αυτός ο δοσύλλογος, ο συνεργάτης των Γερμανών, έγινε αρχηγός της αστυνομίας του ελληνικού κράτους. Ξέρετε ποιος κυβερνούσε τότε, που έκανε το δοσύλλογο, το συνεργάτη των Γερμανών, αρχηγό της αστυνομίας, παιδάκια της ΔΑΠ? Επίσης, αυτός ο δοσύλλογος, ο συνεργάτης των Γερμανών, αυτός που συμμετείχε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, εκεί που εκτελέστηκαν 350 άνθρωποι, το 1959 έγινε αρχηγός της πυροσβεστικής του ελληνικού κράτους. Ξέρετε, παιδάκια της ΔΑΠ, αυτός ο φασίστας, αυτός ο δοσύλλογος, αυτός ο συνεργάτης των Γερμανών, από ποιον έγινε αρχηγός? Ποιος τον διόρισε αρχηγό της πυροσβεστικής? Ο Καραμαλής, παιδάκια της ΔΑΠ, ο εθνάρχης σας. Ο Μανιαδάκης, παιδάκια της ΔΑΠ, ξέρετε ποιος ήταν? Ξέρετε? Ο Μανιαδάκης, παιδάκια της ΔΑΠ, ήταν ο υπουργός ασφαλείας του φασίστα, του Μεταξά, του δικτάτορα. Αυτός, λοιπόν, παιδάκια της ΔΑΠ, ο υπουργός ασφαλείας του φασίστα, του δικτάτορα, του Μεταξά, είναι αυτός που, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 1941, παρέδωσε Έλληνες κρατούμενους στην Γκεστάπο. Αυτός είναι ο Μανιαδάκης, παιδάκια της ΔΑΠ. Αυτός, λοιπόν, παιδάκια της ΔΑΠ, ο Μανιαδάκης, ο φασίστας, ο υπουργός του φασίστα, αυτός που παρέδωσε στους Ναζί Έλληνες πατριώτες κρατούμενους που τους παρέδωσε στην Γκεστάπο. Το 1960 έγινε βουλευτής. Ξέρετε με ποιο κόμμα έγινε βουλευτής, παιδάκια της ΔΑΠ, αυτός ο φασίστας. Ο συνεργάτης της Γκεστάπο με την ΕΡΕ. Ξέρετε ποιο κόμμα ήταν η ΕΡΕ, παιδάκια της ΔΑΠ? Του Καραμαλή, του εθνάρχη σας. Παιδάκια της ΔΑΠ, το 1982 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση. Εθνική Αντίσταση είναι αυτή που έγινε ενάντια στον ναζισμό και ενάντια στον φασισμό. Είναι αυτή στην οποία πρωτομαρτύρησαν κομμουνιστές, δημοκράτες. Ξέρετε, παιδάκια της ΔΑΠ, ποιο κόμμα ήταν αυτό το οποίο αποχώρησε από τη Βουλή μη αναγνωρίζοντας την Εθνική Αντίσταση απέναντι στο φασισμό και στο ναζισμό, μη ψηφίζοντας την απόφαση, το νόμο αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στους Ναζί και στους φασίστες? Ξέρετε ποιο κόμμα ήταν αυτό, παιδάκια της ΔΑΠ? Η Νέα Δημοκρατία ήταν. Αυτή αποχώρησε τότε. Καταψήφισε. Έφυγε. Με αρχηγό τον Αβέροφ. Παιδάκια της ΔΑΠ, ο Παπαδόπουλος, ξέρετε τι ήταν? Ο Παπαδόπουλος ήταν δικτάτορας. Ήταν φασίστας ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος μαζί με τους φίλους του, με τον Μπατακό, το Θεόφιλο Γιαννάκο, το Μακαρέζο, το Λαδά, έκανε χούντα στην Ελλάδα. Έκανε χούντα. Αυτός λοιπόν μετά τη χούντα ήταν στον Κορυδαλό. Κατά τη διάρκεια της χούντας είχε στείλει τους κομμουνιστές για τη γνωστή εκδρομή στα Ξερονήσια. Ξέρετε τι είναι Ξερονήσια, παιδάκια της ΔΑΠ? Αυτός λοιπόν έκανε κόμμα μετά, αφού το έπεσε η Χούντα. Και ο γραμματέας του κόμματός του στη νεολαία ήταν ένας που τον λέγανε Μιχαλολιάκο. Ξέρετε ποιος είναι ο Μιχαλολιάκος, παιδάκια της ΔΑΠ? Ο Μιχαλολιάκος, παιδάκια της ΔΑΠ, είναι ο αρχηγός της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας που τη λένε Χρυσή Αυγή. Αυτός λοιπόν το 1984, παιδάκια της ΔΑΠ, παρέδωσε σε έναν άλλον. Παρέδωσε τα ηνία της νεολαίας, του κόμματος, του φασίστα Παπαδόπουλου, του δικτάτορα, τα παρέδωσε τα ηνία σε έναν άλλον. Ξέρετε πως τον λέγανε τον άλλον? Μάκη Βορύδη τον λέγανε. Μάκη Βορύδη. Αυτός λοιπόν ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο πρόσωπο που σήμερα είναι υπουργός της κυβέρνησης του κόμματος το οποίο υποστηρίζεται. Αυτός ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι αυτός που στις σχολές που σήμερα ψηφίζουν οι άνθρωποι κυκλοφορούσε με τσεκούρια τη δεκαετία του 80. Δηλαδή θα τον είχε διαγράψει η κυρία Ζαχαράκη σήμερα. Πρόκανε και πήρε πτυχίο. Και είναι αυτός που ήταν κολλητός του Λεπέν. Επίσης, μιας και είπα για τη Χρυσή Αυγή, για τη ναζιστική αυτή συμμορία, ξέρετε, στα συρτάρια των δικών σας υπουργών είναι που υπήρχαν 30 αραχνιασμένες δικογραφίες μέχρι εκείνο το βράδυ που τα ναζιστόμουτρα δολοφόνησαν τον Παύλο το Φίσα στο Κερατσίνι. Αυτή είναι η σχέση, πολύ σύντομα, γιατί δεν τα παίρνετε και πολύ τα γράμματα. Αυτή είναι η σχέση καταρχάς του φασισμού με τον κομμουνισμό. Ξαναλέω, όταν οι κομμουνιστές πολεμούσαν ενάντια στους Ναζί, οι μπουραντάδες κάνανε μπλόκα στην Κοκκινιά. Και μετά τους μπουραντάδες, ο Εθνάρχης Καραμαλίσας τους έκανε αρχηγούς στην πυροσβεστική. Όταν οι Έλληνες κομμουνιστές κάνανε Αντάρτικο και ο Μανιαδάκης παρέδιδε Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους στην Γκεστάπο, οι μετά κάνανε το Μανιαδάκη βουλευτή. Ο βουλευτής Μανιαδάκης ήταν βουλευτής της ΕΡΕ του Καραμαλίσας. Και όταν οι κομμουνιστές ήταν στην εξορία από τους φασίστες της Χούντας, κάποιοι άλλοι ξεκινάγανε την πολιτική τους καριέρα και ήταν γραμματής της νεολαίας των φασιστών μετά τη Χούντα. Αυτή σήμερα είναι υπουργή σας. Άρα λοιπόν, παιδάκια της ΔΑΠ, και κυρίως προς τα πολιτικά σας αφεντικά, μπείτε σε ένα λεξικό και θα μάθετε τι σημαίνει η φράση «λαγός την φτέρην έσυε, κακό της κεφαλής του», παιδάκια της ΔΑΠ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μία ακόμα καταπληκτική, άριστη, ποιοτική και ηθική δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως για μία ακόμα φορά σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη. Με αφορμή λοιπόν το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη, ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι αποδεικνύεται πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και να δείτε που έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι πράγματι, το ψέμα έχει κοντά ποντάρια. Διότι, ακούστε ψέματα τώρα. Λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ακούστηκε ένα αδιανόητο ψέμα. Ποιο ήταν το αδιανόητο ψέμα το οποίο ακούστηκε? Ότι γι' αυτό το έγκλημα δεν ευθυνόταν τίποτε άλλο πέρα από το ανθρώπινο λάθος. Διανοείστε γιατί ψέμα μιλάμε, ε? Το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Βεβαίως το ψέμα αυτό κι αν έχει κοντά ποδάρια. Επίσης, ακούστε άλλο αδιανόητο ψέμα. Από τα πρώτα ψέματα τα οποία ακούστηκαν για το έγκλημα στα Τέμπη είναι ότι εκεί, λέει, υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Ακούτε γιατί ψέματα μιλάμε? Μάλιστα εμφανίστηκε και υπουργός, ο οποίος αναβαθμίστηκε μετά, ο οποίος την ώρα που τα έλεγε αυτά ήταν και επιφορτισμένος με το να διερευνήσει την αλήθεια για αυτό το δυστύχημα, ο οποίος έλεγε λειτουργούσε απολύτως το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ακούτε τώρα γιατί ψέματα μιλάμε? Βεβαίως, ετούτο εδώ το ψέμα δεν έχει καν ποδάρια. Όχι κοντά, καν ποδάρια. Ποιοι τα λέγανε αυτά? Ο κύριος Γεραπετρίτης τα έλεγε. Ε, διανοείστε γιατί είδους ψέμα μιλάμε? Επίσης, τι ακούσαμε? Ακούστε άλλο ψέμα γύρω από το έγκλημα των Τεμπών. Ότι υπήρχαν, λέει, συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Ποιος τα έλεγε αυτά? Αυτά τα λέγανε οι κυβερνητικοί. Αδιανόητα ψέματα. Αδιανόητα. Θέλετε να πάμε και σε άλλα ψέματα? Θυμάστε που έλεγαν ότι έχουν κάνει εξεταστική αναγκάστηκαν να πάνε σε εκείνη την εξεταστική. Αλλά αφού αναγκάστηκαν, ότι εκεί ψάχνανε την αλήθεια. Θυμάστε? Θυμάστε λοιπόν πώς έψαχναν την αλήθεια, αποκλείοντας ουσιώδεις μάρτυρες και τελειώνοντας fast track τις διαδικασίες. Σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή μιλάμε για τέτοιο ανίκουστο ψέμα, που έφτασε μέχρι και ο Μητσοτάκης ένα χρόνο μετά να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή δεν ήταν και από τις καλύτερες στιγμές του Κοινοβουλίου. Μιλάμε για ψέματα το ένα πάνω στ' άλλο. Θέλετε να θυμηθούμε και άλλα ψέματα? Θέλετε να θυμηθούμε εκείνο το ψέμα με εκείνες τις παραστάσεις που έκαναν στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, αφού έχουν πει τα χίλια ψέματα, μετά να αφαιρούν και το λόγο από τους εργαζόμενους, όταν εκείνοι προσπαθούσαν να απαντήσουν στις απαντήσεις, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων? Και άλλο ψέμα, θυμάστε εκείνες τις σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους? Τι γελίο, τι αδιανόητο ψέμα. Να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες και να λένε ότι ήταν ασφαλέστατη η επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου. Τι επέσχυντο ψέμα. Σε τέτοιο βαθμό που έφτασε μέχρι και ο Μητσοτάκης, όταν το ρωτήσανε αν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αφού την είχαν κάνει εκείνη την παράσταση, να λέει ότι ο σιδηρόδρομος είναι τόσο ασφαλής όσο θα μπορούσε να είναι. Και μετά να μας λέει ότι θα γίνει ασφαλής το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε σήμερα για τα ψέματα, τα οποία έχουν κοντά ποδάρια. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μας μίλησε για τα κοντά ποδάρια των ψεμάτων, είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης που έλεγε ψέματα ότι δεν μπαζώθηκε ο χώρος στα Τέμπη, ότι δεν έγιναν παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος. Και αφού μετά βγήκαν τα στοιχεία του μπαζώματος, τι μας είπαν? Τέτοιο που ήταν το ψέμα τους. Τι μας είπαν? Ότι ήταν, λέει, μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Ακούτε γιατί ψέματα μιλάμε και για το τι είδους ποδάρια έχουν αυτά τα ψέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας είπε σήμερα, παίζοντας και αυτός πρωταγωνιστικά το παιχνίδι της κυβερνητικής προπαγάνδας γύρω από το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, μας είπε λοιπόν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αλήθεια? Πράγματι, έχει κοντά ποδάρια. Θυμηθείτε, όταν εμφανίστηκε το πρόγραμμα, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, τότε η δήλωση που έκανε ο Σκέρτσος είναι πως το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ είναι το εθνικό ευαγγέλιο της αυτογνωσίας. Ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, ήταν αυτός που είχε πει ότι αποτελεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ εθνική κατάκτηση. Και ο Μητσοτάκης είναι αυτός που τρεις μέρες μετά την παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε ότι θα πρέπει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ να γίνει δεκτό στο σύνολό του. Και μετά τι κάνανε? Μετά επιχείρησαν με όλους τους τρόπους να βγάλουν μέσα από το πόρισμα, ακόμα και μέσα από αυτό το κολοβό πόρισμα, κάθε αναφορά για την πυρόσφαιρα. Εδώ πια το ψέμα τους έχει φτάσει όχι στο σύννεφο, αλλά στη στρατόσφαιρα, χωρίς πόδια βέβαια. Γιατί πράγματι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Στη δική τους την περίπτωση το ψέμα τους δεν έχει καν ποδάρια. Το θράσος τους όμως είναι αυτό το οποίο έχει ουρανομίκης διαστάσεις. Και για να πιάσουμε το νήμα από την προηγούμενη κουβέντα μας, ισχύει και εδώ το ίδιο. Λαγός την πτέρυν έσυε, κακό της κεφαλής του. Λοιπόν, η δημοσιοποίηση του πορίσματος του καθηγητή Καρόνη έχει δώσει πλέον την αφορμή στον κυβερνητικό μηχανισμό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με σειρά κυβερνητικών στελεχών, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να φτάνουν να πανηγυρίζουν μάλιστα ότι μπαίνει, λέει, ένα επίσημο τέλος στην πιο χυδαία, λέει, προσπάθεια χειραγώγηση της κοινή γνώμης. Αυτά τα λένε εκείνοι οι οποίοι προείστανται όσων λένε για τα Τέμπη, έχουν πει για τα Τέμπη, όταν ρωτήθηκαν πως ελάτε τώρα μην ασχολείστε, αυτό είναι ένα μπαγιάτικο θέμα. Ή και ποιοι ασχολούνται τώρα με τα Τέμπη. Αυτά τα έλεγαν οι υπουργοί τους. Και οι βουλευτές τους, οι πρώην, λέγανε σιγά μην βγάλουμε μαντήλια να κλάψουμε τώρα για τα Τέμπη. Αυτά τα λένε αυτοί, οι οποίοι προείστανται αυτών. Κάνουν δηλαδή στην πραγματικότητα ότι ήταν αναμενόμενο και ήταν απολύτως αναμενόμενο αν το δει κανείς από τη σκοπιά του πολιτικού ήθους που κουβαλάνε, το οποίο είναι παντελώς άρεστο, και την συμπεριφορά τους από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνουν είναι να συνεχίζουν την επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Το γεγονός δηλαδή ότι επί 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς να υπάρχουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης, χωρίς να υπάρχει φωτοσήμανση, χωρίς να υπάρχουν μέτρα ασφάλειας. Γιατί όλα αυτά είναι ένα κόστος. Έτσι το θεωρούν όλες οι κυβερνήσεις τους στον απελευθερωμένο, έτσι λένε, τον ξεπουλημένο σιδηρόδρομο. Και βεβαίως όλα αυτά και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θυμίζω ότι τα συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, στο δίκτυό της, είναι μόλις το 13%. Έτσι. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παρήχε πιστοποιητικά ασφάλειας σε αυτό το σιδηρόδρομο. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν τώρα στο πόρισμα του κυρίου Καρόνι, το οποίο τι έχει. Το οποίο έχει συμπεράσματα που προκύπτουν από τι. Όχι από επιστημονικές τεκμηριώσεις, αλλά από επιστημονικές υποθέσεις και από αμφιλεγόμενα στοιχεία. Καταρχάς, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αλλίωση με τον μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη αφαίρεσε κρίσιμα δεδομένα για την έρευνα. Τέτοιου είδους συμπεράσματα λοιπόν περιλαμβάνει το περιβόητο πόρισμα του Καρόνι, που όπως είπαμε αξιοποιείται υπέρ της άκρος προβληματικής, με βάση τις εκτιμήσεις άλλων επιστημόνων, διαπίστωσης, πως για την έκρηξη που ακολούθησε της σύγκρουσης, ότι φταίνε τα έλαια των μετασχηματισμών. Όμως, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το πόρισμα παραδόθηκε σχεδόν 14 μήνες μετά από τη στιγμή που παραγγέλθηκε. Γεγονός που και αυτό από μόνο του αναδεικνύει κάτι της το προβληματικό σε όλη αυτή την ιστορία. Με άλλα λόγια δηλαδή, η έρευνα έγινε αφότου με ευθύνη της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού είχαμε την πραγματοποίηση της εκτεταμένης αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, είχαμε το ξεμπάζωμα, είχαμε το μπάζωμα, είχαμε την απώλεια κρίσιμων στοιχείων από το χώμα και από τα βαγόνια που πετάχτηκαν μαζί ακόμα και με υπολείμματα γενετικού υλικού των θυμάτων εκεί στο γνωστό οικόπεδο, στο κουλούρι. Πού λοιπόν βασίζεται αυτό το πόρισμα το οποίο θέλει να το κάνει σημαία η καλή μας η κυβέρνηση? Βασίζεται στα έγγραφα και στα αρχεία που του στάλθηκαν από τον ανακριτή και περιέχουν τα αποτελέσματα από τα δείγματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, που εδώ σημειώνω, τα δείγματα αυτά πάρθηκαν με μεγάλο διάστημα καθυστέρηση μετά τη σύγκρουση. Θυμίζω ότι η πρώτη δειγματοληψία έγινε στις 29 Μάρτη του 2023, δηλαδή ένα μήνα μετά από τη σύγκρουση, και αφού είχε γίνει το μπάζωμα, η αμέσως επόμενη δειγματοληψία έγινε το Σεπτέμβρη του 2023 και φτάσαμε πια και στο Σεπτέμβρη του 2024. Πού επίσης βασίζεται το πόρισμα του κυρίου Καρόνι? Βασίζεται σε μια αυτοψία μερικών σελίδων της αστυνομίας, όπως επίσης και στα απορίσματα επίσης μερικών σελίδων της πυροσβεστικής, στα βίντεο για την αμαξοστοιχεία που όλος τυχαίως βρέθηκαν 2 χρόνια μετά και κατά σύμπτωση λίγες ώρες μετά από τις ευχές του Πρωθυπουργού, τις θυμάστε, να βρεθούν βίντεο, που φαίνεται που αυτές οι ευχές, πώς το έλεγε ο εκείνος εκεί, ο Κοέλιο το έλεγε, άμα θες κάτι πάρα πολύ θα συνωμοτήσει το Κοέλιο, έτσι. Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και θα γίνει. Συνωμότησε λοιπόν, εισακούστηκαν οι ευχές του Πρωθυπουργού και βρέθηκαν εκείνα τα βίντεο, τον οποίο βεβαίως η γνησιότητα αμφισβητείται από τους πραγματογνώμονες των συγγενών. Επίσης ο Καρόνης αναφέρεται στο πόρισμα του Εωδάσαμ, που, αλλά εδώ θυμίζω ότι και ο Εωδάσαμ δεν επεξεργάστηκε πρωτόλιο υλικό. Και επίσης γίνεται αναφορά από τον κύριο Καρόνη στα παραστατικά της εταιρείας, η οποία ελέγχεται, της Hellenic Train, για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εδώ θυμίζω ότι στις διάφορες απαντήσεις που έχει δώσει η Hellenic Train για μια σειρά ερωτήματα και τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων των συγγενών των θυμάτων, σφυρίζουν κλέφτικα στις διάφορες απαντήσεις που έχουν δώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όποιος μπήκε στον κόπο να το διαβάσει αυτό το κείμενο των 125-123 σελίδων, βλέπει ότι βρίθη θεωριών, πιθανοτήτων, διαφόρων μοντέλων που ίσως άμα και επειδή και εφόσον, σε διάφορες αναλύσεις επίσης του τύπου και ίσως και άμα και επειδή, επίσης αναφέρεται σε διάφορα συμβάντα αλλά προηγούμενα από εκρήξεις και πυρόσφαιρες, και είναι στις τελευταίες 25 περίπου σελίδες που επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα. Πώς όμως δίνονται αυτές οι απαντήσεις? Όλες ανάγονται στη σφαίρα της πιθανολόγησης. Στη σφαίρα της πιθανολόγησης. Με όλα αυτά λοιπόν τώρα τα δεδομένα, ο κύριος καθηγητής δηλώνει ότι τα έλαια σιλικόνη στο μετασχηματισμό των σειρμών, των τρένων, υπό τις συνθήκες, λέει, ηλεκτρικού τόξου, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Είναι πιθανό να. Και αυτό διότι τα έλαια σε θερμοκρασίες άνω των 300 βαθμών Κελσίου αναφλέγονται. Είναι ακριβώς το ίδιο συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει και η ιταλική εταιρεία, η Hellenic Train. Είναι αυτή που έχει τα σαπάκια, τα τρένα της, ένα δίκτυο χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας. Τώρα θα μου πείτε, ρε Μπογιόπουλε, λες εσύ τώρα για ηλεκτρικά τόξα και τα λοιπά. Τι καταλαβαίνεις? Απαντώ, τίποτα δεν καταλαβαίνω, αυτά που διαβάζω, σας λέω. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα επίμαχο σημείο της έκθεσης, είναι η σελίδα 119. Εκεί αναφέρονται τα εξής. Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ο σχηματισμός πύρινης σφαίρας υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υψηλής έντασης ρεύματος είναι εφικτός. Αυτό σημαίνει πως και στην περίπτωση του υποδιερεύνηση τραγικού δυστυχήματος είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, αφού έχουν καταγραφεί αναλαμπές που αποδίδονται σε ηλεκτρικό τόξο. Είναι πιθανό λοιπόν, είναι πιθανό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εάν μπορούν να αναφλεγούν τα έλαια σιλικόνης, εκεί τώρα πια πρέπει να πάμε σε σελίδα 123. Εκεί λοιπόν λέει, επιτρέψτε μου, είναι μια παράγραφος μεγαλούτσικη, αλλά θα καταλάβετε γιατί τη διαβάζω όλη. Λέει λοιπόν, όσον αφορά την καύση, τα έλαια σιλικόνης με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναφλεγούν όταν η θερμοκρασία στο χώρο υπερβεί τους 300 βαθμούς Κελσίου και εν συνεχεία να καούν. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η θερμοκρασία του μετασχηματιστή θεωρείται υπερβολική όταν υπερβαίνει τους 155 βαθμούς Κελσίου και τους 90 βαθμούς στο υγρό σιλικόνης. Επομένως, προσέξτε τώρα, επομένως, η θερμοκρασία των ελαίων πρέπει να ήταν στην περιοχή των 90 βαθμών. Των 90. Όχι στους 300. Των 90 βαθμών. Και κατά συνέπεια πολύ χαμηλότερη του σημείου ανάφλεξης των ελαίων. Και λέει παρακάτω. Άρα, όσον αφορά την καύση, είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν τα ρήματα που χρησιμοποιούνται, τις λεξούλες, τις ωραίες, πέρα από τα ίξεις, αφίξεις, συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πύρινης σφαίρας. Αυτά γράφουμε. Μετά. Εδώ λοιπόν προσοχή. Ακόμα και στο πόρισμα λοιπόν αυτό, τι λέγεται ακριβώς? Ότι και σε αντίθεση με την κυβερνητική προπαγάνδα, δεν υπάρχει καταληκτικό συμπέρασμα ούτε ευθύς συσχετισμός των ελαίων σιλικόνης με την πυρόσφαιρα. Αντίθετα, εκείνα που περίτεχνα είναι αλήθεια διατυπώνονται, είπαμε τα ρηματάκια που χρησιμοποιούνται, είναι ότι, το ξαναδιαβάζω, όσον αφορά την καύση, είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσε μετά την ανάπτυξη της πύρινης σφαίρας. Δηλαδή και σε μετάφραση. Γιατί εδώ είναι προφανές ότι χρειάζεται μετάφραση, που τελικά βεβαίως θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο κύριος καθηγητής, θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Καρόνης, εάν αυτή η μετάφραση, αν αυτή τη μετάφραση τη θεωρεί πιστή απόδοση των λεγόμενων του. Ποια είναι η μετάφραση? Τα έλαια σιλικόνης δεν προκάλεσαν την φωνική ανάφλεξη, αλλά κάηκαν μετά. Κάηκαν δηλαδή σε δεύτερη φάση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκλήθηκαν. Αυτή είναι η μετάφραση από όσους γνωρίζουμε ανάγνωση και διαβάσαμε το τι γράφεται σε αυτό το πόρισμα. Όσοι τώρα το έγραψαν αυτό το πόρισμα, δεν λέω για αυτούς που το αξιοποιούν, αυτοί οι προπαγανδιστές της τελευταίας υποστάθμισης ήταν και τέτοιοι θα παραμείνουν. Αυτοί όμως οι οποίοι το έγραψαν, προφανώς έχουν και μία ευθύνη να εξηγήσουν τι ακριβώς λένε, εκτός αν αυτό το οποίο λένε είναι το ίξις αφίξις, διότι αυτό ταιριάζει σε αυτό το οποίο κάποιοι ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους. Ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτό το ίξις αφίξις δεν ταιριάζει σε ό,τι αφορά το πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δικαιοσύνη, για οξυγόνο, για φως και για τιμωρία των ενόχων.
Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγκουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Όποτε παίω, όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Μου το, όπως τα λέω, μένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
Φρίξω μου, τη δήλωση του Αχιλλέα του Μιχόπουλου, του χημικού μηχανικού, την ξέρω ότι ο κύριος Καρόνης δεν ήταν παρόν στο πείραμα, ότι δεν παραβρέθηκε σε κανένα από τα δύο πειράματα που έγιναν για τα έλαια σιλικόνης. Και το ξέρω δύο φορές, γιατί εδώ σε εμάς αυτή την εκπομπή ο κύριος Μάρκος Χρυσός πριν από 1,5 μήνα μας είχε πει ακριβώς το ίδιο, ότι δεν είχε παραβρεθεί καν ο κύριος Καρόνης. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος ο κύριος Καρόνης ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί στη σελίδα 123. Τι εννοεί? Εκεί που λέει ότι πάλι είναι δυνατόν να υποτεθεί, υπόθεση πάλι, ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν στην πυρκαγιά. Συμμετείχαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν, προσέξτε, μετά την ανάπτυξη της πύρινης σφαίρας. Μετά. Λοιπόν, ο ίδιος λοιπόν πρέπει να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, διότι ξαναλέω, τα ίξις αφίξεις και οι μεταφράσεις για ένα έγκλημα για το οποίο η ελληνική κοινωνία ζητά οξυγόνο, δίκιο, τιμωρία και φως, δεν ταιριάζουν. Ούτε στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, ούτε στο μέγεθος του εγκλήματος, ούτε σε καμία επιστημονική ιδιότητα. Λοιπόν, αλλάζω σελίδα, πάμε Τουρκία, πάμε στο Ουκρανικό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι όλα στον αέρα εκεί, Νίκο, με το αν θα γίνει, με ποιους θα γίνει, πότε θα γίνει αυτή η περίφημη συνάντηση.
Καλησπέρα στην Κωνσταντινούπολη. Παρόλο που έχουν μείνει λίγες ώρες τη κρίσιμη συνάντηση τη Ειρηνευτική Νομιμία Ρωσία και Ουκρανία, είναι ακόμα ένα ασαφές το πλαίσιο το πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση, ποιος θα εκπροσωπήσει την κάθε πλευρά. Καθώς η Μόσχα συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της για το αν θα παρευρεθεί ή όχι ο Βλάντιμιρ Πούτιν στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ουσιαστικά ο μόνος σίγουρος που έχουμε προς το παρόν είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος, όπως έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται αύριο στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει αύριο στην Τουρκία, όπως ξέρουμε, θα συναντηθεί με τον Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Και εφόσον ο Βλάντιμιρ Πούτιν δώσει το παρόν στην Κωνσταντινούπολη, τότε ο ίδιος δηλώνει ότι θα παρευρεθεί και αυτό στη σύνοδο εδώ της Κωνσταντινούπολης. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια συνάντηση του Χακάν Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, με τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος φαίνεται.
Μας έδωσε την εικόνα αυτής της απροδιοριστίας ο Νίκος, παρότι τον χάσαμε την τηλεφωνική σύνδεση. Είναι λοιπόν μια κατάσταση απροδιοριστίας ακόμα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι αύριο. Αυτό που εγώ επαναλαμβάνω είναι ότι από την πλευρά των Ρώσων λέγεται ότι ισχύει αυτή η συνάντηση, δεν ανακοινώνουν ωστόσο την σύνθεση της αποστολής. Όπως είπαν, αυτό θα γίνει μόνο μετά την εντολή του Πούτιν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αύριο τα πράγματα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.